V únoru 1987 se odehrála jedna z neuvěřitelných událostí konce 20. století. Nejvyšší představitel Sovětského svazu Michail Gorbačov přijal v Moskvě k rozhovoru vdovu po Johnu Lennonovi Yoko Ono a delší dobu s ní hovořil o tom, čemu se tehdy říkalo boj za mír. Když se loučili, řekl jí, že u toho John měl být. Jenže John byl už tehdy 6 let po smrti. Jak k tomu došlo, na to se pokusí odpovědět David Hertl.
Historie plus.
Vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Eva Mastná a Vladimír Fischer. Nejprve přehled hlavních zpráv. Soudruh Gustav Husák přijal vedoucího nikaragujské delegace Jaimeho Viloka Romana. V Praze jednala předsednictva vlády České socialistické republiky a České odborové rady. V Dillí pokračovaly sovětsko-indické rozhovory na nejvyšší úrovni. Sovětští kosmonauti Kizim, Makarov a Strykalov se chystají k návratu na Zemi. Zakladatel anglické skupiny Beatles John Lennon byl zastřelen v New Yorku. Poznámku rozhlasových novin věnujeme situaci v Polsku.
Bylo to takhle ráno, kdy maminka poslouchala zprávy rozhlasu a tuhle tu věc mi sdělilo. Ale to vždycky, když jsem si to poslech, tak jsem tomu snad ani nemohl uvěřit a nějak jsem nad tím víc nepřemítal. Až teprve později mi to došlo, ale abych se sám upřímně přiznal, víc mě zdrtilo, když jsem se dozvěděl, že zemřel Freddie Mercury. Nevím, čím to je, možná je to dán tím generačním posunem, ale ten Freddie Mercury mě osobně teda vzal víc.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no
hudebním publicistou Jaroslavem Císařem jsme se přenesli do 8. prosince 1980, kdy byl v centru amerického New Yorku postřelen světoznámý hudební skladatel a zpěvák John Lennon. Bylo to nedlouho po jeho 40. narozeninách a jeho smrt dodnes nedává mnohým spát. Jak a proč k ní opravdu došlo? Pokusíme se na tuto otázku odpovědět.
Two, one, two, three, four.
Cesta Johna Lennona 20. stoletím bývá nejčastěji vnímána nekonečnou frontou písniček z prvních míst hitparád. Jenže John Lennon nebyl jen zpěvákem a hudebním skladatelem. Pokoušel se psát prózu a dodnes je částí příznivců vnímán i jako filozof. Možná by bylo všechno jinak, kdyby milionář Lennon nepotkal v roce 1966 japonskou undergroundovou umělkyni Yoko Ono. Do té doby byl jeho život z Beatles jeden velký flám, jedna velká a chvílemi dost divoká jízda. Dnes by si to asi každá hudební hvězda přála, ale Beatles byli podle všeho otrávení tím, že fanoušci na jejich koncertech řvali tak, že se muzikanti neslyšeli. Beatles začali přemýšlet, co dál. Sem spadají experimenty s drogami, koketování s východními filozofiemi a náboženstvími a obecně cesta za něčím jiným než jen za dalším koncertem. John na této cestě potkal Yoko. Byl konec 60. let, Beatles se rozpadali, v Asii se válčilo a cokoliv, co John Lennon řekl, se okamžitě rozletělo do celého světa, i když to bylo jen nevinné plácnutí.
Řekl bych, že to byl naivní, upřímné nadšenectví, protože v té době byla taková situace, válka ve Vietnamu měla neskončit, v podstatě nebyl tam ani vítězů, ani zatím poražených, mladí byli radikalizováni, konec konců odlesk toho se dostal i do naší republiky a rok 67-68 se v tomto duchu vedl. A také je třeba říci, že popularita Johna Lennona, ale i celé skupiny, byla tak obrovská, že i mnohem silnějšímu člověku by to přerostlo přes hlavu, protože cokoliv oni řekli nebo udělali. A tady je třeba říci, že se trošku odlišovali od svých kolegů, protože ty své rozhovory většinou vedli rozverně, humorně, což pro tehdejší trochu koženou ještě Velkou Británii bylo novum. Takže mimo jiné zaznělo i ten jeho známý výrok, že jsou Beatles populárnější než Ježíš, což samozřejmě nebylo tak myšleno absolutně, ale katolíci nebo věřící lidé to brali velmi vážně a mělo to i pro skupinu velmi negativní důsledky, třeba v ničení jejich desek, bojkot koupě jejich nahrávek a podobně.
O tom, co si John Lennon myslí, se veřejnost dozvídala z mnoha rozhovorů, které koncem 60. a na počátku 70. let médiím poskytl, jako třeba v roce 1971 pro hudební časopis Rolling Stone.
Lidé, kteří jsou u moci, třídní systém a celá buržoázní scéna, to vše je naprosto stejné. Jen s tím rozdílem, že dnes po Londýně chodí spousta mladých lidí s dlouhými vlasy a v módních šatech. Ale kromě toho se nic nezměnilo. Ti samí parchanti jsou pořád u moci. Ti samí lidé všechno řídí. Všechno je stejné. Trochu jsme dospěli. Všichni z nás. A něco se změnilo a my jsme trochu svobodnější. Ale jinak je všechno stejné. Sen skončil, všechno je stejné, jen mi je 30 a spousta lidí má dlouhé vlasy. To je všechno.
Na počátku 70. let se John Lennon profiloval jako výrazný mírový aktivista se zcela jasným levicovým zaměřením. S manželkou organizoval tiskovky z postele, ve kterých hovořili o míru, spustili celosvětovou kampaň z billboardy s textem War is over, if you want it, tedy válka skončila, pokud chcete. John také vrátil královně řád britského impéria, a to na protest proti podílu Británie na konfliktu v Nigérii a proti britské podpoře Spojených států ve Vietnamu. V lednu 71 v rozhovoru pro levicový časopis Red Mole vyzdvihl roli Vladimíra Iljiče Lenina, Fidela Castra a Mao Tse-tunga jako vedoucích revolucionářů. A v březnu toho roku vychází jeho silně aktivistická nahrávka Power to the People, moc lidem. Zdálo by se, že něco podobného se muselo soudruhům na východě líbit, ale ono to tak jednoduché nebylo, jak svědčí Lennonův rozhovor pro časopis Hit Parade.
Kritizují mě, že říkám moc lidem a prohlašují, že moc by neměla mít jen jedna skupina. To je nesmysl. Lid není skupina. Lid znamená všichni. Myslím, že všichni by měli všechno vlastnit rovnoceně a že by lidi měli vlastnit části továren a měli by rozhodovat, kdo je jejich šéfem a kdo bude co dělat. Studenti by měli mít možnost vybírat si učitele. Bylo by to jako komunismus, ale já vlastně nevím, co to skutečný komunismus je. Na světě neexistuje žádný komunistický stát. Musíte si uvědomit, že Rusko jim není. Je to fašistický stát. Socialismus, o kterém mluvím já, je britský socialismus, tedy ne něco, co dělá nějaký pitomý Rus nebo Číňan. To může vyhovovat jim. My bychom tady raději měli hezký socialismus, britský socialismus.
Několik hodin před svojí smrtí byl John Lennon, jako ostatně i v jiných dnech, v nahrávacím studiu a pracoval. Po rozpadu Beatles prošel složitým hudebním vývojem. Zatímco některé z jeho experimentů s Yoko Ono považují i skalní fanoušci za naprosto nestravitelné záležitosti, hudba, která vyšla posmrtně, se jim líbí, hovoří opět Jaroslav Císař.
Každopádně, než se dostanu k těm posledním měsícům, tak bych se dostal k těm prvním měsícům, kdy opouštěl Beatles a tady se diametrálně tím svým zvukem chtěl lišit od té kapely. Konec konců takové celá řada syrových nahrávek, které třeba natočil pro album Abbey Road, je toho důkazem. Ty jeho první nahrávky ty v podstatě ostrouhal na úplnou rytmiku jenom za doprovodu basy a bicích a těmi svými svědectvími spíše nezpěvem křičenými písněmi vyjadřoval ten svůj postoj ke světu. Samozřejmě byly tam zase na druhé straně velice romantické a krásné písně, které třeba vyvolal nebo byly ovlivněny existencí Yoko Ono. A pokud je o ty poslední nahrávky, tak tam já cítím určité sklidnění. Už to není takové silné, i když si vezmete jeho album Rock'n'Roll, což jsou cover verze slavných rock'n'rollových věcí, není to už tak ostré a konec konců trošku to je atypický John Lennon. A v těch posledních úplně nahrávkách, které jednak na Double Vision a následující album Milk and Honey, tak řekl bych, že už je to taková trochu sklidněná tvorba. Tam nenajdete žádné lesy solových kytar nebo takového solování, ale je to taková příjemná poslechová muzika. Mě by moc zajímalo, kam by se dostal dnes, protože řekl bych, že v tomhletom směru ten Lennon se trošku změnil, jako nedávno třeba zesnulý David Bowie, který také má různá období, ale když něčeho dosáhl, tak už šel zase někam jinam. A tohle to trošku cítím i z těch nahrávek Johna Lennona.
Cestou do nahrávacího studia v den smrti potkal Lennon na chodníku před domem, ve kterém bydlel, skupinu fanoušků žádajících autogram. Mezi těmi, kteří autogram obdrželi, byl i Mark Chapman, budoucí vrah. Lennon se mu podepsal na svou desku Double Fantasy a odjel do studia. Zpět se i s Yoko Ono vraceli večer před 11. Lennonovi tehdy obývali byt v luxusním komplexu Dakota na 72. ulici v New Yorku. Nejen tím, ale vůbec celým svým přístupem k životu Lennon některé fanoušky provokoval. Například jedl vegetariánskou stravu a podporoval zdravý životní styl, ale přitom byl závislý na alkoholu a drogách. Hovořil o lásce, ale mnohá svědectví dokazují, že během obou manželství pro něj byly ženy spíš spotřebním materiálem. A jak už jsme říkali, měl plná ústa Marxe nebo Lenina a zároveň disponoval miliony dolarů a dokázal si užívat okázalého luxusu. Jak je to možné? V září 1980 poskytl John Lennon svůj první rozhovor po pětileté pauze Davidu Sheffovi pro časopis Playboy.
V Anglii máte na vybranou pouze dvě možnosti. Buď podporujete hnutí pracujících, nebo podporujete kapitalismus. Když jste ve společenské třídě, do které patřím já, tak se z vás buď stane pravičák, anebo instinktivní socialista, jako to potkalo mě. Což pro mě znamenalo, že lidem by se měl někdo zadarmo starat o jejich falešné zuby a zdraví a takové věci. Jenže kromě toho jsem taky pracoval proto, abych zbohatl. Co nadělám? I když je to paradox, jsem socialista. Ale já nenosím žádnou nálepku. Kdysi jsem se za peníze styděl, proto jsem o ně také přicházel. Buď jsem je rozdal, nebo mi od nich pomohli manažeři.
No, pokud vím, to Lennona jednou rozlítilo, protože novináři krátce před poskytnutím svého posledního rozhovoru v roce 75 zjistili, že má na kontě asi 100 milionů dolarů. A když si jenom vezmete, kolikrát se písničky Beatles hrají, kde John Lennon je vždycky spoluautorem minimálně po celém světě, tak si myslím, že měl vystaráno a nemusel se existenčně bát. Ale on už tenkrát tomu novináři řekl, no a co? Prostě vydělal si to, byl o to takový velký zájem, takže myslím si, že záležitost finanční v tom nebyla. Spíš já tam vidím několik paradoxů, že jednak ten luxusní komplex Dakota, tam ten taxikář mohl vjet i do dvorku a nemusel je vykládat hned před vchodem. Takže a potom proč zrovna bydleli v té Dakotě? Oni v Americe si jako jednu dobu bydleli v nějakém hotelu a pak měli nějaký další luxusní byt, ale ten byl vykraden. Takže že oni, aby tohle eliminovali, tak se přestěhovali do tohohle komplexu, kde byla strážní služba a všechny tyhle ty věci.
Pravda byla přitom ještě o něco lepší, než novináři tehdy zjistili. Lennon neměl na účtu 100 milionů dolarů a v roce 1978 disponoval majetkem v hodnotě 250 milionů dolarů. To všechno nejspíš věděl Mark Chapman, když Lennon s Yoko 8. prosince 1980, pár minut před 11, vystoupili z taxíku a kráčeli do svého bytu. Chapman se ukryl ve stínu podloubí, nechal Lennona projít kolem sebe a poté na něj vypálil 5 ran, z nichž 4 Lennona zasáhly. Bezvládnou oběť atentátu odvezli do nemocnice policisté a po asi 15 minutových pokusech o oživení Lennon ve 23 hodin a 15 minut zemřel.
Ten vrah to přiznal, když byl zachycen a byla mu odebrána zbraň, tak tam jako přiznával, že to dělá proto, aby byl slavným. Myslím si, že ten jeho vrah byl skutečně psychopatický případ. On se trochu i jako převtěloval do pozice Johna Lennona a to jsou i třeba takové známé nebo několik takových střípků, že se snažil hrát na kytaru Rickenbacker a Gibson, na kterou hrál John Lennon, dokonce snad, pokud je to pravdivé, se pokoušel jednou získat partnerku, aby to byla také Japonka, jako měl John Lennon. Ale zase na druhé straně, on se trošku filozoficky odolával na Salingerovu slavnou knihu Kdo chytá v žitě, která líčí takovou společenskou faleš. A on tu faleš viděl, že John Lennon zpívá o chudých, o dělnické třídě a na druhé straně má těch zmiňovaných 100 milionů na svém kontě.
Píše se všude o tom, že vrah právě po tom zabití Johna Lennona, no, postřelení, si sedl na obrubník u chodníku a četl Salingera, Kdo chytá v žitě. To skoro vyráží dech tohle.
No, jako...
Byla to póza, myslíte, od něj?
U psychicky narušených lidí nikdy nevíte, co je pouze a co myslí vážně. Mám pocit, že ty první jeho vyjádření těsně po tom činu jsou, že skutečně se chce zviditelnit, ale až postupně se do toho nabalovaly další věci, jako že toho šíleně lituje a podobně. Souvisí s tím i takové ty různé fámy. On dostal, byl odsouzen k doživotí 2. stupně, to znamená 20 let a po 20 letech mohl si požádat o podmíněné propuštění, ale už 8krát se mu to nepovedlo. Ale možná, že si tím ani neuvědomuje, co udělal, protože ten John Lennon byl a stále a možná teďka o to víc je určitým symbolem. A prostě když zabijete takovýto symbol, který milují miliony lidí po celém světě, já se obávám, kdyby už vůbec ta americká justice opustila, takže by ten vrah byl zlinčován dřív nebo později.
Ostatně soud, nepletuli se, tak potvrdil, že on byl v okamžiku toho, kdy vystřelil po John Lennonovi, naprosto příčetný, že věděl, co dělá. Takže můžeme se bavit o jeho duševních pochodech, nicméně byl normální.
No, bezesporu, on jako při tom líčení, co jsem četl, nějaké ty záznamy, skutečně působil rozvážným dojmem a to, co tady jsem něco zmiňoval, tak přiznával, nikterak to nepopíral, ale podle mě je to, myslím, ta odvrácená strana mince, když máme nějaký idol, tak někteří fanoušci je milují a někteří bohužel i takhle patologicky.
Imagine there's no country. It isn't hard to do.
Psychologové po vyšetření Marka Chapmana řekli, že vrah trpěl neodbytnou touhou po pozornosti a uznání. Sám Chapman jako důvod atentátu uváděl i to, že jej pobouřil Lennonův výrok, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. A Chapmanova manželka před soudem vypověděla, že jejímu manželovi se nelíbilo Lennonovo kázání o míru a lásce, když měl přitom na kontě miliony dolarů a smál se právě lidem, jako byl Chapman, kteří mu ty řeči baštili a kupovali si jeho desky. Případ by tím byl nejspíš vyřešený, ale jak už tomu bývá, vražda významné osobnosti přináší i mnoho úvah. Při pohledu na Chapmana si řada lidí položila otázku, zda nebyl jen vykonavatelem plánu někoho jiného. Jako první se nabízelo, že Lennon byl zabit na objednávku amerických tajných služeb. Důvodem měl být jeho mírový aktivismus, který se stavěl proti politice Spojených států. Jenže to má háček. Lennonův aktivismus a jeho levičáctví byly pro Spojené státy nepřijatelné, ale na počátku 70. let. Z archivu FBI vyplývá, že tato instituce měla v okamžiku Lennonovy smrti už téměř 300-stránkový svazek, do kterého ukládala všechny možné informace o jeho aktivitách, mimo jiné i zprávu o tom, že Lennon posílá peníze irské republikánské armádě a trockistické revoluční straně pracujících. Jenže v roce 1980 už byl Lennon poněkud zestárlý aktivista, který se především prezentoval jako vzorný otec. Takže zavraždili Lennona americké tajné služby?
To jsou oblíbené konspirační teorie a John Lennon v tomto případě není jediným, ale samozřejmě neznám všechny finesy a detaily, nikdy jsem nebyl v centru FBI, abych se s některými fakty mohl seznámit, ale každopádně bych rád chtěl říci, že John Lennon byl především muzikant, byl především aktivista a byl především člověk na poli kultury. Nikde jsem neviděl, že by měl takový vliv a moc, aby mohl mocenské složky nějakým způsobem ovlivnit. Takže si myslím, že je to trochu podobné, jako jak se před lety hovořilo, že Elvis Presley stále žije, ale jen na skrytém místě, aby unikl té obrovské pozornosti fanoušků. Řekl bych, že jak se mu narodil syn Sean, tak bral velmi vážně své otcovství a dělal otce s velkým O, se vším všudy. Takže odtud plemení i to, jak jsem říkal, že se to období zhruba 75 až 80 se také nazývá, že to bylo obdobím Lennonova otcovství.
Úvahy, že John Lennon nezemřel, ale znechucen mediálním zájmem uprchl kamsi do Karibiku, kde žije na opuštěném ostrově, tak tyto teorie poněkud přiživila skutečnost, že John Lennon nemá hrob. Yoko Ono totiž nechala jeho popel rozptýlit v New Yorku na Strawberry Fields na okraji Central Parku a v malém parčíku na 72. západní ulici. Náš pořad jsme začali ukázkou z československého rozhlasového zpravodajství, ve kterém se v prosinci 1980 smrt Johna Lennona dostala do přehledu nejdůležitějších událostí dne. Tak si pojďme i na závěr poslechnout, jaký socialistický rozhlas svým posluchačům přiblížil. Řekl bych, že typicky po svém.
Jak jsme vás už informovali, byl v noci na dnešek v New Yorku zavražděn zakladatel a člen legendární anglické beatové skupiny The Beatles, John Lennon. Podrobnosti dal napisoval náš stálý newyorský zpravodaj Michal Štas.
Vražda sa stala len niekoľko blokov od domu, v ktorom bývam. Keď som sa pýtal susedov, aké to boli výstrely, len ľahostajne pokrčili ramenami a zamkli sa vo svojich bytoch. Streľba sa totiž v newyorských uliciach ozýva príliš často. Len v lani tu zaznamenali 1753 vrážd. To je rekordné číslo v dejinách najväčšieho a najznámejšieho mesta v Spojených štátoch. Až keď sa ľudia dozvedeli, že tentoraz zavraždili Johna Lennona, zakladateľa a vedúcu osobnosť legendárnej hudobnej skupiny Beatles, ľudia vyšli zo svojej ulity. Pred luxusným domom Dakota, blízko centrálneho parku, sa zhromaždilo niekoľko tisíc fanúškov, takže sa zastavila aj pouličná doprava. Podľa oznámenia polície je vrahom 25-ročný fotograf z Honolulu Mark David Chapman. Pohnútky, ktoré ho viedli k tomuto brutálnemu činu, zatiaľ nevysvetlil. Polícia poprela, že vrah konal pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ide zrejme o pometeného ctiteľa Beatles, vyhlásil zástupca mestskej policajnej správy. Proti fanatikom sme bezmocní, pretože aj oni si môžu voľne kúpiť a nosiť zbraň. V meste je príliš mnoho zbraní, napätia a frustrácie, dodal. John Lennon, vynikajúci hudobník, sa v noci na dnes stal jednou zo stovák každoročných položiek v záznamoch newyorskej polície pod heslom Assassinated, zavraždený. Denne dochádza v New Yorku v priemere ku 5 vraždám, 15 znásilneniam a lúpežné prepadnutia už sotva kto počíta.
V tomhletom případě mně to připadá, že ten vrah je jasným případem psychicky narušeného člověka, protože idoly, které milujeme, si přece nebudeme zabíjet. Naopak budeme chtít, aby co nejdéle tvořili, aby jsme se s nimi mohli potkávat na koncertních pódiích. A když už o téhle smutné kapitole se bavíme, tak bych rád připomněl, že naše rockové idoly i v minulosti, dá se říct i dnes, se úspěšně zabíjejí sami, bohužel.
Okolnosti smrti Johna Lennona vám v dnešní Historii Plus přiblížil hudební publicista Jaroslav Císař, ukázky z rozhovoru přečetl David Schneider. Na výrobě pořadu technicky spolupracoval Josef Trávníček a od mikrofonu se s vámi loučí David Hertl.